Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Kumekucha Afrika, kutoka hapa Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano Februari 26 mwaka 2025. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Jambo Isiro DRC, Dodoma FM, Radio Semuliki Beni, Radio Rakombo na Ghana DRC, bila kusahau UBC Radio nchini Uganda, miongoni mwa nyingine nyingi. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, zoezi la uandikishaji wapiga kura huko Zanzibar na visiwa vya Pemba laendelea licha ya madai ya changamoto za hapa na pale. Je, viongozi wanasemaje?
Kubwa lililojitokeza kwa daftari kwa upande wa Pemba ni kwamba Pemba ilitokea katika awamu ya kwanza ya uandishi na imetokea tena katika awamu ya pili ya uandishi. Kesi kubwa ni kwamba madole, alama za vidole kwa wapiga kura wengi yalikuwa hayasomi.
Na katika taarifa nyingine, kuendelea kwa mapigano nchini Sudan kati ya jeshi la serikali na wanamgambo wa RSF umepelekea mashirika ya kutoa misaada kuondoka kwenye kambi ya wakimbizi ya Zamzam kule Darfur Kaskazini.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Wahamiaji zaidi wanaotarajiwa kufukuzwa kutoka nchini Marekani waliwasili katika kituo cha kuwashikilia kwa muda cha Guantanamo Bay nchini Cuba, wakati waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth akiitembelea kambi ya jeshi la wanamaji ili kupata taarifa mpya kuhusu juhudi za kuwafukuza wahamiaji kwa wingi. Ndege ya mizigo ya Marekani ikibeba wahamiaji 9 kutoka Fort Bliss huko Texas ilitua Guantanamo Bay Jumanne mchana, afisa wa wizara ya ulinzi aliambia VOA. Afisa wa pili alisema abiria hao wote 9 wanachukuliwa kama wahamiaji haramu hatari sana na walipelekwa kwenye kituo hicho cha Guantanamo Bay. Afisa wa tatu alisema ndege nyingine inayobeba wahamiaji zaidi inatarajiwa kuwasili huko leo Jumatano. Maafisa wote hao wamezungumza na VOA kwa masharti ya kutotajwa majina, kwa sababu hawaruhusiwi kuzungumzia operesheni za kuwafukuza wahamiaji. Zaidi ya wanamgambo 70 wa kundi la Al-Shabaab waliuawa nchini Somalia katika operesheni ya jeshi kwa ushirikiano na vikosi vya ndani, wizara ya habari ilisema Jumanne. Kundi la Al-Shabaab lenye uhusiano na Al-Qaeda limekuwa likipambana na serikali kuu ya Somalia kwa zaidi ya miaka 15 kujaribu kuweka utawala wa sheria ya Kiislamu katika nchi hiyo maskini. Zaidi ya wanamgambo 70 wenye itikadi kali waliangamizwa katika juhudi za pamoja za jeshi la taifa na vikosi vya ndani, wizara hiyo ilisema katika taarifa. Operesheni hiyo ilifanyika Jumanne katika maeneo kadhaa ya jimbo la Hirshabel kusini mwa Somalia, wizara hiyo iliongeza. Shirika la habari la AFP alikuweza kuthibitisha idadi hiyo ya vifo, lakini mashahidi kadhaa wamethibitisha mapigano hayo. Serikali kuu ya Somalia na Umoja wa Afrika wamekubaliana kuhusu idadi ya wanajeshi kutoka nchi mbalimbali watakaohudumu katika kikosi kipya cha Umoja wa Afrika kufuatia wiki kadhaa za mtafaruku kati ya Ethiopia na Somalia na pia kati ya Somalia na Burundi. Afisa wa Umoja wa Afrika ambaye hakutaka jina lake litajwe aliambia VOA kwamba wanajeshi wa Burundi ambao wamekuwa nchini Somalia tangu mwaka 2007 wataondoka nchini humo baada ya serikali za nchi hizo mbili kushindwa kukubaliana kuhusu idadi ya wanajeshi kutoka Burundi. Kikosi cha Umoja wa Afrika cha kusaidia katika juhudi za kurejesha amani nchini Somalia au OSOM kinatarajiwa kuwa na wanajeshi 11,900 ardhini nchini Somalia, wakiwemo wanajeshi, polisi na wafanyakazi raia, kulingana na maafisa wa Somalia na Umoja wa Afrika. Mkataba huo mpya unasema kutakuwa na wanajeshi 14,500 kutoka Uganda, 2,500 kutoka Ethiopia, 1,520 kutoka Djibouti, 1,410 kutoka Kenya na 1,091 kutoka Misri, kulingana na maafisa hao. Mfanyakazi mmoja kutoa misaada ya kimataifa nchini Sudan Jumanne ameliambia shirika la habari la AP kwamba njia zote kuelekea kwenye kambi ya wakimbizi inayokabiliwa na njaa ya Zamzam iliyoko Darfur Kaskazini zimefungwa. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Taarifa zaidi zinasema pia kwamba madaktari wasio na mipaka MSF wamesitisha shughuli zao kwenye kambi hiyo yenye wakimbizi nusu milioni kutokana na sababu za kiusalama zilizosababishwa na vita kati ya jeshi la serikali na kundi la kijeshi la Rapid Support Forces RSF. Kwa siku kadhaa sasa hakuja kuwa na shughuli za MSF hapa Zamzam kutokana na hali mbaya ya kiusalama, amesema mratibu wa MSF Darfur Kaskazini Marion Ramstein. Ameongeza kusema kuwa hali hiyo imepelekea mashirika mengi ya kutoa misaada kuondoka, akiutaja kuwa uamuzi wa kusikitisha. MSF imesema kuwa ambulensi zao mbili zilipigwa risasi Disemba na Januari wakati zikibeba wagonjwa kutoka kwenye kambi ya Zamzam wakipelekwa hospitalini kwenye mji wa Al-Fasha. Ripoti ya mwaka jana kutoka shirika la kimataifa linalofuatilia hali ya njaa la Integrated Food Security Phase Classification ilisema kuwa kambi ya Zamzam pamoja na maeneo mengine ya Darfur Kaskazini yanapitia kiwango cha juu zaidi cha njaa kikijulikana kama IPC Phase 5. Kambi hiyo inatoa hifadhi kwa watu kutoka Abu Zerega, Shagra na Saluma, na baadhi yao wameambia MSF kwamba wameshuhudia unyanyasaji kwenye vijiji na barabara kuelekea El-Fasha. Kati ya ukatili uliofanywa ni mauaji, manyanyaso ya kingono pamoja na kupigwa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ndege ya kijeshi ya Sudan ilihusika katika ajali Jumanne katika kitongoji kimoja cha mji mkuu Khartoum na kuua maafisa na raia kadhaa, jeshi lilisema, huku wanaharakati wanaotetea demokrasia wakisema watu 10 walifariki. Katika taarifa iliyotolewa Jumanne jioni, jeshi la Sudan ambalo linapambana na wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF tangu Aprili mwaka 2023 lilisema ndege hiyo ilihusika katika ajali wakati wa kupaa kutoka kwenye kambi ya jeshi la anga na kuua wanajeshi na raia. Majeruhi walipelekwa hospitali na timu za wazimamoto zilifanikiwa kudhibiti moto kwenye eneo la tukio, taarifa hiyo ilisema. Chanzo cha kijeshi awali kiliambia AFP kwamba hitilafu ya kiufundi ndiyo ilisababisha ajali ya ndege hiyo aina ya Antonov. Afisa wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa anayehusika na masuala ya Mashariki ya Kati Jumanne alionya kwamba matumaini ya uwezekano wa kufikia suluhisho la kuwepo mataifa mawili kwa Waisraeli na Wapalestina yanaweza kufifia kabisa. Wananchi wa kanda hiyo wanaweza kuamka kipindi hiki wakiwa na amani, usalama na utu, Sigrid Kaag, mratibu maalum wa mchakato wa amani ya Mashariki ya Kati, aliwaambia mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, hii inaweza kuwa bahati yetu ya mwisho kufikia suluhisho la mataifa mawili. Aliwaambia waandishi wa habari baadaye kwamba athari za mzozo, hali huko Gaza, mpango wa Israel wa kupanua maeneo ya walowezi na vitisho vya kukalia ukingo wa magharibi vinarudisha nyuma sana suluhisho la nchi mbili. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer Jumanne alisema kwamba Uingereza itaongeza bajeti ya matumizi yake ya ulinzi ifikapo mwaka 2027 kuimarisha usalama wake dhidi ya tishio la uvamizi wa Russia linalodhihirishwa na vita vya miaka mitatu vya Moscow dhidi ya Ukraine. Starmer aliambia bunge kwamba matumizi ya ulinzi yataongezwa kwa dola bilioni 17 kila mwaka, na hivyo kuongeza gharama kutoka asilimia 2.3 ya uzalishaji wa kiuchumi wa Uingereza hadi asilimia 2.5 ikilingana na kupunguzwa kwa msaada wa maendeleo kwa nchi za kigeni. Alisema kuongeza matumizi hayo kwenye sekta ya ulinzi ni muhimu kwa sababu wababe kama rais wa Russia Vladimir Putin hujibu tu kwa nguvu. Lazima tushikamane na Ukraine kwa sababu iwapo hatutafikia amani ya kudumu, basi kuyumba kwa uchumi na vitisho kwa usalama wetu vitaongezeka tu, alisema Starmer ambaye anatarajiwa kukutana na rais wa Marekani Donald Trump hapa Washington siku ya Alhamisi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Patrick, unajua hili swala la DRC na Congo na Rwanda linaendelea kutokota.
Ndiyo.
Na limekuwa la kimataifa.
Mm-hmm.
Sasa si unaona Uingereza tayari wametangaza vikwazo dhidi ya Rwanda kwa madai kwamba wanasaidia M23.
Ni msimamo ambao umekuwa umechukuliwa na nchi kadhaa za Ulaya, na Uingereza kutangaza kwamba itachukulia vikwazo vya kiuchumi Rwanda ni baada ya Ubelgiji na Rwanda kuingia katika mvutano, na Rwanda mara moja akasema amesitisha ushirikiano wa kiuchumi na Ubelgiji.
Sasa Rwanda imejibu
kuhusu vikwazo vya Uingereza,
ikasema kwanza ni dhahiri sasa msimamo wa Uingereza kwenye mzozo wenyewe.
Hivyo unajulikana sasa.
Mm-hmm. Cha pili, Rwanda imesema kwamba haitaharibu usalama wa watu wake kwa sababu ya vikwazo. Ni lazima ifanye inavyostahili. Ifanye nini? Ihakikishe usalama. Na Sylvanus Karemera ana ripoti zaidi kutoka Rwanda.
Vikwazo vya Uingereza dhidi ya Rwanda vimekuja siku moja baada ya ziara ya waziri wa mashauri ya kigeni wa Uingereza David Lammy mjini Kinshasa na Kigali, ambapo alikutana na marais Paul Kagame wa Rwanda na Felix Tshisekedi wa DRC. Rwanda imesema kwamba vikwazo vya Uingereza havisaidii nchi ya DRC wala lolote katika michakato inayoendelea ya kutafuta suluhu la mzozo wa DRC kupitia njia za kisiasa na kidiplomasia. Tangazo la serikali ya Rwanda linasema DRC ina mambo mengi ya kujibu kuliko upande wowote kwenye mzozo huu, iwe ndani ya nchi hiyo au katika ukanda wa maziwa makuu, lakini Kinshasa imekuwa ikibembelezwa kwa sababu zinazojulikana. Tangazo hilo limeendelea kusema Rwanda imefafanua kwamba kitendo cha serikali ya DRC kushindwa kuwajibika na uongozi wake wa ndani na kuendelea kuwashambulia wananchi wake, ikiwa ni pamoja na kurusha mabomu kiholela katika jimbo la Kivu Kusini, hasa kwenye vijiji vya watu wa jamii ya Banyamulenge, ni swala ambalo limeifanya serikali ya Kinshasa kuamua kuendelea na njia ya matumizi ya nguvu na kupuuza njia ya mazungumzo na siasa kutatua mzozo huo. Lakini wakati haya yakiendelea, kitendawili kimesalia pale pale. Rais wa DRC Felix Tshisekedi amerudia kauli yake kwa mara nyingine tena kwamba hata siku moja hatofanya mazungumzo na waasi wa kundi la M23. Wakati haya akiarifiwa pia naibu kiongozi mkuu wa muungano wa waasi wa AFC M23 Bertrand Bisimwa amesema wazi kwamba serikali ya Kinshasa haina chaguo isipokuwa tu kuwasikiliza na kufanya mazungumzo na kile alichokitaja kama utawala mjini Goma. Uingereza imetangaza kuwa itasitisha ushirikiano wake na Rwanda hadi pale juhudi za wazi zitakapochukuliwa kutatua mzozo huo. Akizungumzia vikwazo hivyo vinavyoendelea kuombewa Rwanda, jenerali mstaafu na naibu waziri wa mashauri ya kigeni wa Rwanda anayehusika na uhusiano wa kikanda James Kabarebe amesema mataifa yote na jumuiya ya kimataifa yanayoweka vitisho vya vikwazo, wao ndio walipaswa kuwajibika pamoja na serikali ya Kinshasa ambayo yeye anasema ndiyo chanzo cha mzozo huu.
Bose wafatanyije byaha. Iyo mubona international community uyu munsi n'ibihugu bigize bikomeye byihandagaza ngo biratanga sanctions, nibyo bya mbere bikuye kuba sanctioned.
Wote wanawajibika. Ukiona mataifa makubwa yakijitoa tu kimbele mbele kutangaza vikwazo, wao ndiyo wanapaswa kuwekewa vikwazo kwanza. Watu wa mwanzo kabisa ambao wangewekewa vikwazo katika mzozo huu wa mashariki mwa DRC ni jamii ya kimataifa. Siku ya Jumatatu Umoja wa Ulaya ulikaa katika kikao cha maamuzi kuhusu kuiwekea vikwazo Rwanda kama ambavyo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikuwa imeomba, lakini mwisho wa kikao hicho bunge la Ulaya lilisema kuwa Umoja wa Ulaya ulikuwa bado unatathmini athari zinazoweza kusababishwa na kuiwekea vikwazo Rwanda. Baadhi ya wadadisi wanasema kwamba katika hatua hii ambapo Rwanda imedhamiria kulinda usalama na mipaka yake, huenda vikwazo visilete suluhu la haraka.
We believe that sanctions will not lead to a solution.
Tunaamini vikwazo hivi haviwezi kuleta suluhu la tatizo isipokuwa tu mazungumzo ya kisiasa kati ya serikali ya Kinshasa na kundi M23. Tatizo hawa wazungu wanaotazama upande mmoja. Mbona serikali ya Kinshasa haijawekewa vikwazo? Maana tangu mwanzo imekataa kuzungumza na waasi. Tayari jumuiya za Afrika Mashariki na jumuiya ya kiuchumi ya Kusini mwa Afrika SADC zimepitisha kwa kauli moja rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta, Olusegun Obasanjo, rais mstaafu wa Nigeria na waziri mkuu mstaafu wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn kuwa wapatanishi kwenye mzozo huu wa DRC. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Money follow you, banana follow you, brother follow you, cause I'm in love with you. Money follow you, banana follow you, paparazzi follow you, cause I'm in love with you. Yeah. Are you done talking? Tell me baby, are you done talking? Yeah. Are you done talking? Tell me baby, are you done talking? Yeah. Are you done talking? Tell me baby, are you done talking? Yeah. Are you done talking? Tell me baby, are you done talking? Yeah. I don't wanna be a player no more. Yeah, I don't wanna be a player no more. Cause my guys call me Cristiano, Mr. Ronaldo, I'm on Nintendo. Cause my guys call me Cristiano, Mr. Ronaldo, I'm on Nintendo. Yeah. Money fall on you,
Aha, mambo yanaendelea vizuri ndani ya Kumekucha Afrika. Hapo kidogo tu nafikiri umechangamka Davido pale, sema money follow. Ni wanasema nini?
Wimbo yani unaitwa fall.
Yeah, unaitwa fall.
Fall kama
yeah,
kuanguka. Sasa hapo ukisikiliza, sasa yeah, ukisikiliza sema money follow you.
Yeah.
Ni kama pesa zinakufuata.
Ndio hivyo sasa, unaona. Haya basi, ndio mambo hayo, ngoma kidogo ya kukuchangamsha tunapoendelea kuangalia taarifa mbali mbali. Na sasa basi tuelekee kwenye swala lingine, ambapo mgogoro wa madeni unaozikabili nchi maskini zaidi duniani umefikia kiwango cha juu zaidi, huku ulipaji wa deni ukizidi kupunguza mapato ya serikali na kuathiri ufadhili wa miradi na maendeleo katika nchi husika. Mpango wa maendeleo wa Umoja wa Mataifa UNDP umeonya Jumanne kwamba hali hiyo huenda ikadorora. BMJ Muridhi anaarifu zaidi.
UNDP inasema kuna haja ya dharura ya mkataba mpya wa msamaha wa madeni ambao utajumuisha wadau wote. Malipo ya riba yalizidi asilimia 10 ya mapato ya serikali katika mataifa 56 yanayoendelea, karibu mara mbili ya idadi ya nchi ikilinganishwa na miaka 10 iliyopita, kulingana na ripoti hiyo ya UNDP iliyochapishwa wakati mawaziri wa fedha wa G20 na magavana wa benki kuu walipoanza mkutano wao nchini Afrika Kusini. Mchambuzi wa masuala ya uchumi Walter Nguma anasema ni wakati muafaka kwa Umoja wa Mataifa kutoa ripoti hiyo ili kuhamasisha juu ya udharura wa swala hilo.
Zinapotokea ripoti za namna hii, nchi za Afrika huwa tunajikuta kwenye wakati mgumu kwenye upande wa madeni. Shida kubwa inayotokea ni kwamba madeni haya ya nchi nyingi za Afrika yametokana na riba kubwa ambayo nchi hizi zinakuwa wanawekewa, lakini vile vile ni kutokana na faini mbalimbali ambazo zinatokana na mikopo hiyo. Kwamba ile mikopo baada ya kushindwa kuirejesha kwa wakati, unakuta kwamba wanapigwa faini nyingi, na ndio maana unakuta kwamba nusu ya hizo unakuta ni hizo faini ambazo zinatokana na kwamba tunakuwa na ucheleweshaji mkubwa wa kurejesha mikopo hiyo.
Kati ya hizo nchi 17 zilitumia zaidi ya 20% ya mapato kwa malipo ya riba, na kupita kiwango ambacho kwa kawaida kinahusishwa na hatari ya kutolipa madeni, UNDP ilisema. Kuongezeka kwa mizigo ya ulipaji mikopo kumevuka viwango ambavyo havijaonekana katika zaidi ya miongo miwili, kwa mujibu wa ripoti hiyo. Msimamizi wa UNDP Ashim Steiner anasema hali hiyo inatishia kupotea kwa mwongo mzima wa maendeleo kwa mataifa mengi maskini zaidi duniani. Deni la nje la nchi 31 maskini zaidi zilizo katika hatari kubwa ya kushindwa kulipa madeni lilikuwa zaidi ya dola bilioni 200, sawa na chini ya theluthi moja ya mgao wa mwaka 2021 wa IMF. Haya yanajiri takriban wiki moja baada ya viongozi wa nchi na serikali wanachama wa Umoja wa Afrika kushinikiza kuwepo kwa mageuzi ya mfumo wa kimataifa wa fedha. Je, Walter Nguma analizungumziaje swala hili?
Ukiangalia wakati mwingine kuna uonevu mkubwa ambao umekuwa ukifanyika kwa kiwango kikubwa, na ndio maana tathmini hii iliweza kutolewa pia na Benki ya Afrika ya kuonyesha kwamba shida kubwa iko sana katika namna ambavyo faini hizi zinatozwa.
UNDP inasema iwapo mkataba utafikiwa, takriban nchi 31 maskini zaidi duniani zinaweza kuokoa kati ya dola bilioni 80 na bilioni 100 endapo muda wa ulipaji utaongezewa kwa miaka mingine 7. BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika.
Basi tukiondoka kwenye taarifa hiyo yake BMJ Mridhi, sasa tuelekee kule Zanzibar, ambapo Zanzibar na pia vile vile visiwa vya Pemba kuna maandalizi yanayoendelea kuelekea kwenye uchaguzi mkuu, yani uandikishaji wa kura. Hata hivyo, chama kikuu cha upinzani cha ACT Wazalendo kinadai kwamba zoezi hilo limejaa dosari na kwamba wafuasi wao wananyimwa nafasi ya kujiandikisha. Basi kufuatia hilo, mwenzetu Abdishakur Albud alizungumza na naibu katibu mkuu wa chama hicho Omar Alsheg, na akamuuliza kwanza zoezi lenyewe linaendelea vipi.
Zoezi la daftari linaendelea. Lilianza tarehe 1 mwezi wa 2 mpaka tarehe 13 mwezi wa 2 katika kisiwa cha Pemba, na lilianza tena juzi. Kwa hii ni awamu ya pili. Awamu ya kwanza ilifanyika mwaka 2023 ikamalizia 2024. Hii ni awamu ya pili na ya mwisho. Na kisiwa cha Unguja zoezi lilianza juzi tarehe 22 mwezi wa 2 mpaka tarehe 25 22, 24 katika mkoa wa kaskazini A. Leo tumeingia katika mkoa wa kaskazini B. Kati ya mikoa katika wilaya saba za Unguja, leo ni wilaya ya pili. Tunaendelea na daftari.
Kwa hivyo daftari inapoendelea, kumekuwa na malalamiko fulani kadha wa kadha na matatizo na changamoto. Lipi kubwa lililojitokeza mpaka hivi sasa?
Kubwa lililojitokeza kwa daftari kwa upande wa Pemba ni kwamba Pemba ilitokea katika awamu ya kwanza ya uandishi na imetokea tena katika awamu ya pili ya uandishi. Ni kwamba kesi kubwa ni kwamba madole, alama za vidole kwa wapiga kura wengi yalikuwa hayasomi. Kwa awamu ile ya kwanza tukataka kuonana na tume ili watuambie mara hii wamejipanga vipi katika kuliondosha tatizo hilo, lakini bahati mbaya sana na hilo limetokea katika awamu hii ya pili. Kwa hiyo kesi kubwa iliyotokea Pemba kule ni kwamba watu wengi hasa wanachama ACT Wazalendo waliambiwa vidole vyao havisomi, ama waliambiwa vitambulisho vyao havisomi. Kwa hiyo hiyo ni kesi moja kubwa. Kesi ya pili kubwa iliyotokea ni kwamba wale waliofutwa katika daftari katika mwaka 2020 ambao jumla yao walikuwa ni 82,263. Wale wote kwa kweli kulijengwa mkakati wa maksudi kuhakikisha kwamba hawaingii tena katika daftari. Na wale walipokuwa wakienda vituoni kwa ajili ya kujisajili baada ya kupata vitambulisho vipya vya Mzanzibari mkazi, waliambiwa moja kwa moja wao waende kwenye ofisi ya tume wakachukue vitambulisho. Sasa ilikuwa ni mbinu tu ya kuwatoa wasiandikishwe, kwa sababu watu hawakuandikishwa katika daftari 2020 walifutwa, na katika awamu ya kwanza hawakuwahi kuandikisha kwa sababu hiyo hiyo kwamba vitambulisho vyao vimo na ilhali walishafutwa katika daftari hili.
Na hivyo vitambulisho kwa nini inakuwa vigumu kupata? Tatizo liko wapi?
Tatizo ni mkakati maalum, ni mkakati maalum wa kuwakosesha watu kuingia katika daftari. Kwa sababu sheria, katiba ya Zanzibar inatamka wazi kwamba mtu yoyote aliyefika miaka 18 na ambaye akathibitisha umri wake, basi mtu huyo moja kwa moja ana haki ya kuandikishwa kwa mpiga kura. Lakini serikali hapo katikati ilicheza mchezo katika namna ya kuwatoa watu katika daftari na kuwanyima haki zao, ikaweka sharti kwamba moja kati ya sharti basi iwe ni kuwa na kitambulisho cha Zanzibari mkazi, kitu ambacho hicho kilijengewa mkakati maalum kuwakosesha watu kitambulisho. Ikiwa huna kitambulisho cha Zanzibari mkazi, ili uwafanye watu wasipate haki yao ni kumnyima tu kitambulisho cha Zanzibari mkazi.
Huyo ni naibu katibu wa ACT Wazalendo Omar Alsheg akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Zanzibar.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sande Shomari alimulika ripoti ya hivi karibuni ya taasisi ya Africa Leadership University ALU iliyoonyesha kwamba kuna matamanio ya vijana wengi wa Kenya kusomea nje ya nchi elimu yao ya juu, na amezungumza na mhadhiri Asha Bekidusa na kuanza kutaka kujua nini kinapelekea hali hiyo.
Nasema kitu cha kwanza kabisa tuseme ni gharama ya maisha. Unapata kwamba mtu ni kweli umefaulu, umepita vizuri, lakini sasa kwenda chuo kikuu inakuwa changamoto kwa sababu moja ama nyingine, kwa sababu hauna pesa za kwenda kupeleka chuo kikuu. Kwa hivyo mtu anaona kwa nini nisiingie pale mtandaoni online ni apply zile vyuo ambavyo viko ndio niweze kupata kusoma. Kitu cha kwanza nitasomeshwa bure, kitu cha pili kuna ile mshawasha ama excitement ya kutaka kwamba nitapata kusoma nje. Wajua utapanda ndege, pengine utakwenda mahali kama ni uzunguni nje ya nchi. Kitu chochote ambacho ni nje ya nchi vijana wengi wanapenda. Mbali na swala la fedha, swala lingine ni kwamba tumeweza kuona kwamba kuna wengi ambao huwa wanasema kwamba inachukua muda mrefu mara nyingi kuweza kusomea baadhi ya vyuo hapa nchini, hasa kama unasoma chuo kikuu cha serikali. Unapata kwamba unasoma kweli, lakini kwa njia moja ama nyingine swala tata, hasa lile la missing marks, kwamba umefanya mtihani lakini ukiwa karibu kufuzu ama kugraduate unafika kule unaambiwa kwamba pengine kuna mtihani fulani haukufanya. Hilo swala la missing mark. Sasa mtu akisikia pengine story kutoka wale wenzake ambao wamemtangulia, yasema mimi sitaki hivyo, kwa hivyo afadhali pia nikaenda nikasoma kule.
Lakini pia unaweza kugusia swala zima la upatikanaji wa nafasi na fursa za kusoma na gharama za kusomea nyumbani. Pengine kuna changamoto ambazo tunaziona zinaweza kusababisha pia vijana wasitake kuendelea kusomea hapo nyumbani na fursa ya ajira.
Naam, kweli, manake sasa hivi kumekuwa na ile ya vijana wanaweza kukua kwamba mimi nitasoma kweli lakini sitapata nafasi ya ajira. Kuna hivi majuzi pia limeanza kutukia kwamba mtu amefaulu vizuri lakini hataki kwenda chuo kikuu, anataka kwenda kwa hivi vya ufundi. Unaona, anasema manake hata nikienda chuo kikuu sitapata kile ambacho nahitaji ama zile skills ndogo ndogo ambazo nitapata, na badala yake fadhali nikienda kwenye chuo cha ufundi. Kwa hivyo kwamba kukata matumaini pia kwamba hata baada ya mimi kusoma chuo kikuu what next, nitapata nini? Maanake ameona pengine pale mtaani alipo, ameweza kuona pengine pale anapoishi kaka zake, ndugu zake, kwamba wameweza kusoma kweli mpaka chuo kikuu, lakini miaka 6-7 baadaye hawana cha kujivunia, maanake amesoma kweli mpaka chuo kikuu lakini hata ajira pia nayo hana. Kwa hivyo ni baadhi ya vitu ambapo pia baadhi ya vijana huvunjika moyo, sema afadhali nisisome vyuo vya hapa nchini, afadhali nikienda vyuo vikuu vya nje ambapo nitaweza kupata nafasi kwamba nitasomeshwa bure na baadaye vile vile nitapata kazi nzuri, si kazi tu lakini kazi nzuri, kinyume na hapa kwamba kuna watu nawajua wamebakia miaka 6-7 tangu walivyoweza kufuzu lakini mpaka sasa hawezi kupata ajira.
Lakini pia kuna ile swala linazungumzwa na watu pia kuhusiana na swala zima la kupata fursa ya waposema umesomea nyumbani, lakini wakienda huko wengine wanasema kabisa kwenye utafiti huu hawataki kurudi kurejea nyumbani kufanya kazi. Unafikiri ni kwa nini hiyo na imekuwa ni kitu kingine kinazungumzwa na vijana?
Sema kuna ile kumekuwa na kwamba kupata kazi, labda nimesoma nataka kupata kazi nzuri, lakini kazi yenyewe kupata nataka kupata kazi ya serikali pengine kwa njia moja ama nyingine, ndio ina mshahara mzuri, marupurupu mazuri na nafanya kazi kwa wakati wangu, lakini anasema hata nikisoma hapa nchini nipate kazi nzuri itakuwa rahisi kwangu mimi kupata kazi nzuri, kwa sababu siwezi kupata kazi bila kujiwana. Wenyewe anasema sina godfather kule mbele, unajua sina baba wa kunishika mkono, sina mama wa kunishika mkono, unaambia kazi yako hii mwanangu kwa kuwa umefanya vyema. Kwa hivyo mtu anaona afadhali nisome huko huko nibaki huko huko nianze maisha yangu. Kuna baadhi ambao tumewaona pia wamefanya hapa, mtu amefuzu vizuri lakini anatafuta fursa kule nje. Hapa amepata labda kazi kiwango ni kile ambacho ye mwenyewe kulingana na masomo yake anasema kwamba hajaridhika, hajafurahia. Kwa hivyo anafanya bidii, anasema sasa hivi niko na shahada ya uzamili, niko na shahada ya uzamifu na nchi fulani kule nje inataka watu wenye masomo haya. Afadhali nikaenda kule nikapata kazi nzuri kule, itakuwa si lazima mtu akunishika mkono kuliko huku nikikaa. Kazi itakuwa nimesoma nimepata, lakini sitapata kazi ile ninayotaka, maanake kule mbele sina connection.
Na sasa tunapokaribia kumaliza matangazo yetu, huu hapa muhtasari wa habari.
Wahamiaji zaidi wanaotarajiwa kufukuzwa kutoka nchini Marekani waliwasili katika kituo cha kuwashikilia kwa muda cha Guantanamo Bay nchini Cuba, wakati waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth akiitembelea kambi ya jeshi la wanamaji ili kupata taarifa mpya kuhusu juhudi za kuwafukuza wahamiaji kwa wingi. Na zaidi ya wanamgambo 70 wa kundi la Al-Shabaab waliuawa nchini Somalia katika operesheni ya jeshi kwa ushirikiano na vikosi vya ndani, wizara ya habari ilisema Jumanne. Kundi la Al-Shabaab lenye uhusiano na Al-Qaeda limekuwa likipambana na serikali kuu ya Somalia kwa zaidi ya miaka 15 kujaribu kuweka utawala wa sheria ya Kiislamu katika nchi hiyo maskini. Serikali kuu ya Somalia na Umoja wa Afrika wamekubaliana kuhusu idadi ya wanajeshi kutoka nchi mbalimbali watakaohudumu katika kikosi kipya cha Umoja wa Afrika kufuatia wiki kadhaa za mtafaruku kati ya Ethiopia na Somalia na pia kati ya Somalia na Burundi. Na mfanyakazi mmoja wa kutoa misaada ya kimataifa nchini Sudan Jumanne ameliambia shirika la habari la AP kwamba njia zote kuelekea kwenye kambi ya wakimbizi inayokabiliwa na njaa ya Zamzam iliyoko Darfur kaskazini zimefungwa.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Murithi, producer Daddy Balawe, jina langu Harrison Kamau na hewani tumeshirikiana naye Patrick Nduima, na kwa pamoja tukikutakia kila la heri.